там быта, в храме там усе. Ну і дзяўчына, якая скончыла школу, она прыйшла і са мной па-беларуску нешта набывала, па-беларуску размаўляла. Я падумаў, нічога ў іх не атрымаецца. Гэта земля, не гледзячы на што, нараджае і нараджае людзей знянацку. А ў Белынічах вырашацца размаўляць па-беларуску, мець сваю пазіцыю, гэта вельмі цяжка. Асабліва маладому чалавеку. Трэба мець некую мужнасць, некім сэнсе. І такіх прыкладаў шмат, не гледзячы на што. Потом нараджаюцца, нараджаюцца такія людзі. Гэта земля, вось народзіць такіх людзей.
У падарожжах свабоды Зміцер Бартусік распавёў пра сваю паездку ў Бялынічы Магілёўскай вобласці. Вы на хвалях Радыё Свабода, нагадаю пра галоўныя падзеі дня. Аляксандр Лукашэнка выказаў абурэнне ростам карупцыі ў сілавых структурах. Лукашэнка даручыў вызваліць намесніка генеральнага пракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра ад займаных пасадаў і распачаць супраць іх крымінальныя справы. На працягу лістапада будзе звольнены шэраг высокапастаўленых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, у тым ліку намеснікі міністра. Міжнародны валютны фонд пакуль што не прыняў рашэнне адносна выдзялення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька выступіў сёння на форуме «Кран Монтана» ў Парыжы і паведаміў пра сітуацыю з карупцыяй ў Беларусі. Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» падало заявку ў Менскі гарвыканкам на правядзенне 15 снежня ў Менску маршу прадпрымальнікаў. Актывісты моладзі БНФ правялі на Камароўскім рынку ў Менску акцыю падтрымкі тэлеканалу «Белсат». Гаворыць Радыё Свабода. У новым цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» гучыць перадача «Буржуй» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Буржуй – гэта фізычная асоба, якая валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі і жыве за кошт інвестыцыі капіталаў.
У савецкую пару слова «буржуй» было синонімом словаў «спекулянт», «фашыст», «дармаед», «прагнетальнік», «кулак». Адпаведна, і ставіліся да гэтых людзей уладай і гэтак званыя «працоўныя». Міт пра буржуя як ворага працоўнага народу захоўваецца і ў падсавецкую пару на ўсёй постсавецкай прасторы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Захар, калі ўвогуле ў шырокім ужытку з'яўляецца вызначэнне слова «буржуй», ці яно заўсёды мела негатыўны абразлівы сэнс?
Нават у Францыі, радзіме гэтага слова, адносіны да буржуяў мелі негатыўнае адценне. Адбывалася гэта стараннямі зямельнай арыстакратыі, якая бачыла ў буржуях сваіх сур'ёзных канкурэнтаў. У 19 стагоддзі, у эпоху індустрыялізацыі, калі былі запатрабаваны прадпрымальныя людзі, адносіны да іх станавіліся больш паважлівымі. Гэта слова ўвайшло ў шырокі ўжытак індустрыяльнага грамадства ў такім пазітыўным сэнсе.
А ў Беларусі?
Буржуйзямі за часы расійскага панавання калі-нікалі называлі яўрэяў. Негатыўныя адносіны да багацеяў набывала нацыянальна-канфесійнае адценне. Бо беларускія буржуі ў царскі перыяд яшчэ не паспелі канчаткова сфарміравацца, яны былі прадпрымальнікамі дробнай рукі, а шырока слова «буржуй» увайшло ва ўжытак у рэзка негатыўным сэнсе, як ворагаў народа, ўжо з устанаўленнем савецкай улады.
А ўвогуле, калі, дзе і як з'явіліся буржуі?
Паводле Карла Маркса, буржуі з'явіліся на свет у выніку загнівання феадалізму, згнілі. А на самай справе прадпрымальнага чалавека парадзілі вялікія геаграфічныя адкрыцці і гуманістычная эпоха высокага рэнесансу. А гэта 16 стагоддзя. Па меркаванню заходнееўрапейскіх гісторыкаў, ўжо тады пачынаўся гандлёвы капіталізм.
Хто яны, першыя беларускія буржуі?
Першымі беларускімі буржуямі былі купцы і мяшчане Вялікага княства Літоўскага. Беларускія купцы ўцягваліся ў агульнаеўрапейскія гандлёвыя справы. Беларускім хлебам сілкаваліся гарады захаду. Беларускі матчавы лес ствараў магутнасць марскога флоту Галандыі і Англіі. Дух прадпрымальніцтва ўзмацняўся разам з пашырэннем на беларускія землі рэфармацыі. 16-е стагоддзе гэта залаты век Беларусі не толькі ў культуры, але і ў эканоміцы. Купцы з Карыны, Мамонічы трывала ўвайшлі ў нашу гісторыю. У далейшым працэс фарміравання буржую затрымліваўся палітыкай Рэчы Паспалітай і Расійскай імперіі, не зацікаўленых у памнажэнні мясцовай буржуазіі.
Але рэвалюцыя 1905 году і аграрная рэформа Сталыпіна, відаць, хоць бы некалькі, але змяніла сітуацыю на карысць буржуяў.
Крыху змяніла. Сяляне сталі ўласнікамі зямлі, атрымалі права выхаду з абшчыны і дзяржаўную падтрымку набыцці новых земляў. Крэдыт і доступ да ведаў аграноміі. Новая земля адкрывала для вяскоўцаў новае жыццё. З'явіліся сапраўдныя беларускія фермеры. Па вытворчасці бульбы, ільну, свініны сяляне сталі пераўзыходзіць памешчык. Так селянін Мароз з Віцебшчыны гандляваў ільном, садавінай і меў нават аранжарэю для вырошчвання рэдкіх паўднёвых культур. Але змены да лепшага перарвала першая сусветная вайна і потым бальшавіцкі пераварот 1917 года.
Сёння вядомыя выпадкі, калі беларускіх сучасных фермераў просто падпальвалі. А як адносіліся сяляне да фермераў даўней?
Яны карысталіся вялікай павагай сярод вяскоўцаў. У былой заходняй Беларусі памяць пра добрыя справы вясковых буржуяў захоўваецца да нашых дзён. Толькі ў асобных выпадках сядзібы фермераў у 1905 годзе падпальваліся, і то, як правіла, маладымі сялянамі-адходнікамі, якія папрацавалі ў горадзе і знаходзіліся пад уплывам марксісцкай прапаганды. Тады прыватная ўласнасць шанавалася болей, чым зараз.
На вёсцы традыцыйна цяжэй разбагацець. А як выглядалі справы ў гарадах?
Найбольшую частку буржуазіі беларускай ў гарадах складалі дома і землеўладальнікі, якія атрымлівалі прыбытак з арэнднай платы за кватэры і за зямельныя плацы пад забудову. Працэс узбагачэння ў гарадах ішоў хутчэй, чым у вёсцы, але і там асноўная маса беларускіх буржуяў належала да дробных гаспадароў.
І ўсё ж, якія вынікі мела такая сітуацыя, калі прадстаўнікі беларускага народа не валодалі буйнымі капіталамі?
Вельмі негатыўныя. Не хапала мецэнатаў для развіцця беларускай прафесійнай культуры, што стрымлівала беларускі рух. Абвешчаная 25 сакавіка 1918 года Беларуская Народная Рэспубліка не атрымала адпаведнай матэрыяльнай падтрымкі. Гістарычны шлях Беларусі пайшоў у расійска-бальшавіцкім накірунку.
І савецкая ўлада часткова вынішчыла буржуазію, а часткова выштурхнула яе за мяжу. Хто заняў яе месца?
Яе месца ў арганізацыі вытворчасці заняў штат дзяржаўна-партыйнага апарата. Перманентная рэвалюцыя, якую разгарнулі бальшавікі, была немагчыма без існавання ворага – буржуя. Заможных сялян называлі не іначе, як кулакамі, міраедамі, ліхвярамі, захребетнікамі. Хоць беларускіх сялянскіх буржуяў і не існавала падстаў так называць, ім, у адрозненні ад уласна рускіх, не былі уласцівы несумленныя і спекулятыўныя ўзбагачэнні.
А вось быў такі перыяд у савецкай гісторыі, перыяд НЭПу. Ці можна назваць буржуямі гэтак званых НЭП? Ці існавалі ўвогуле савецкія буржуі?
Уведзеная Ленінам дзяржаўна-партыйная ўласнасць ператварала савецкіх апаратчыкаў у своеасаблівых буржуяў, на якіх працавала ўсё насельніцтва Савецкага Саюза. Існавала сітуацыя, якая прыкладна адпавядала ваенна-манапалістычнай ці дзяржаўнай стадыі капіталізму. Калі прынята гаварыць пра дзяржаўны капіталізм, то можна казаць і пра дзяржаўных буржуяў, якім жылося непараўнальна лепей, чым звычайным савецкім людзям. Таму прадстаўнікі беларускага народа і імкнуліся трапіць у адміністрацыйна-партыйныя структуры нават цаной адрачэння ад роднай мовы і культуры.
А паза апаратам ці знаходзіліся прадпрымальныя людзі?
Знаходзіліся, але ім было цяжэй. Яны не мелі ні права на ўласнасць, ні доступа да карыстання ёй. Ліквідацыя прыватнай ўласнасці была, на маю думку, самым вялікім злачынствам бальшавікоў. Пазбаўленых эканамічнай самастойнасці і пастаўленых у поўную залежнасць ад партыйнага апарата, жыхароў бальшавіцкай імперіі можна было як жывёльны астат спадка гнаць у сацыялізм, камунізм, на сталінскія новабудоўлі і ў гулагі. Праўда, некаторыя ухітраліся мець тое сёе неафіцыйна. І ў гісторыі Савецкага Саюза ўзнікалі такія сітуацыі, калі буржуі нібы ажывалі без падтрымкі дзелавых людзей, бальшавікі проста не спраўляліся з эканамічнымі праблемамі.
У які перыяд гэта адбывалася і як?
Па-першае, у часы НЭПа, калі ў разбуранай вайной краіне дазваляўся прыватны бізнес, але на аснове дзяржаўнай уласнасці і пад наглядам дзяржавы. Тады сітуацыя ў нечым нагадывала сучасную. Працанавала на, праўда, нядоўга. Эканоміка стала паспяхова развівацца на аснове прыватных ініцыятываў і з неспазбежнасцю патрабавала палітычнай дэмакратызацыі. Апарат станавіўся непатрэбным, зрываўся план пабудовы сацыялізму. НЭПаў чакалі рэпрэсіі. У другі раз ажыўленне буржую назіралася ў пасляваенныя гады, калі дзяржава ўсе сродкі траціла на выраб атамнай бомбы, а народ пачаў сам сабе ратаваць ад галечы. Самі пяклі хлеб, самі шылі боты. У раённым кіраўніцтве знаходзіліся такія, што заводзілі ўласныя статкі кароў і прадавалі на базары малако. Масква вымушана была прыняць пастанову супраць абуржуазівання партыйнага апарата. Партыйным дзеячам падвышалі аклады і ўводзілі дадатковыя ільготы.
А што было б, калі б людзям тады далі эканамічную волю?
Я думаю, яны імгненна ператварылі краіну ў квітнеючы край. Аднак такое не здарылася, і прадпрымальныя людзі пайшлі ў цень, знаходзілі нішу для прадпрымальніцтва нават ва ўмовах таталітарызму, станавіліся нелегальнымі савецкімі буржуямі на чорным рынку. Усіх, хто імкнуўся пражыць самастойна без дзяржаўнага дыктату, абвяшчалі лайдакамі і працягвалі да судовай адказнасці. Сапраўды, прадпрымальным людзям прыходзілася парушаць савецкія законы, узбагачацца з пункту гледжання савецкага чалавека несумленна, і гэта выклікала рэзка адмоўныя адносіны да іх з боку грамадства. Нелегальных савецкіх буржуяў часцей за ўсё называлі спекулянтамі.
Выходзіць, што буржуі аказаліся невынішчальнымі, гэтак сама, як і імкненне чалавека да свабоды.
Так, з распадам Савецкага Саюза існавала шмат людзей, якія мелі пэўны вопыт дробнага бізнесу. Гэта былі дзячы ценявой эканомікі, у большасці не беларусы, і дзеці апаратчыкаў. Па свайму статусу яны адпавядалі ліхвярскай буржуазіі на стадыі заражэння капіталістычнага грамадства, калі назапашыўся капітал, неабходны для стварэння цывілізаваных рыначных адносінаў. Менавіта гэтыя людзі сталі ў незалежнай Беларусі крыніцай фарміравання новых беларусаў, сучасных беларускіх буржуяў.
Наколькі паспяхова ў сучаснай Беларусі ідзе фармаванне гэтак званых новых буржуяў?
Узнікае тры важнейшыя праблемы. Гэта недахоп адукаваных, інтэлігентных людзей сярод сучасных буржуяў, бо інтэлігенцыя аказалася адхіленай ад працэса узбагачэння. Другая праблема палягае ў пошуку аптымальнай мадэлі допуска на беларускі рынак буржуяў замежнага паходжання з іх капіталамі. З такім разлікам, каб не прыдушыць працэс фарміравання ўласнай нацыянальнай буржуазіі. І нарэшце застаецца пакуль негарманізаванымі працэсы лібералізацыі эканомікі і дэмакратызацыі грамадства.
Чаму ж міт пра буржуяў як ворагаў народу аказаўся такім жывучым? Калі і пры якіх умовах магчымае яго разбурэнне?
Жывучасць выклікана не толькі кароткім часам пасля разбурэння Савецкай імперыі, але і псіхалогіяй простага чалавека, які заўсёды з зайздрасцю глядзеў на багацеяў. І ніхто не тлумачыў, што так званыя буржуі нічым не горшыя за савецкіх дырэктароў, што яны яшчэ больш старанна адносяцца да арганізацыі вытворчасці і гандлю, бо з'яўляюцца гаспадарамі свайго дабра. І стараннямі іх больш паспяхова напаўняецца дзяржаўны бюджэт, негатыўныя адносіны да новых беларусаў дэкансалідуе нацыю, шкодзіць эканамічнай мадэрнізацыі сучаснай Беларусі. Але грамадства паступова пераадольвае ідэалагічныя стэрэатыпы. Носьбіты навукова-тэхнічных ідэй імкнуцца да ўлады, адстойваць права на асабістую ўласнасць і камерцыйную дзейнасць і адстаяць яе. А слова «буржуй» верагодней за ўсё знікне з ужытку.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Прагучала перадача з цыклю «Жыццё і смерць мітаў» праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Сёння яна была прысвечаная тэме «Буржуй». У перадачы ўдзельнічаў гісторык Захар Шыбека.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.